Radio Okapi. Okapi.
Binobanso valandi babiso na manaka mamunisko mabobenga ni babundi ba FDLR babundi pene na kama moto na tuko mibali ba mibi misio molongo mwa basimba mandoki utasanza alibo eleki obaki vuibali talo wa masangu na fufue matima kasi mpenza kuna na etuka abandondu saki moko wa masangu elongo koteki samana frankongolen koto ntuku mine pe matina frankongolen koto ntuku liboa Sampra bilenge ya Lubumbashi ezangi bisale lompo ya kosala kizame ya VIH sida nzoka ndio ntango ya loi ya suka amobu esengeli te bisale lobiko to sampra mpo ntango wa bosepeli baike bakolinga kakosali sa kizame ya sida bulebo sangu sima ya mwa ntango Pokwa elamu batata ba mama bandeko bino baibozuli bakuli ya bolandi sangu yi na manaka mamunisko mabobenga ni babundi ba FDLR toye bisate babundi pene na kama moko na tuko mibali basili ko mibi misa omo longo mwa basimba mandoki utasanza alibwa eleki oba kivu ibali eloba kibongo mukambi mampinga mamunisko na masolo malelo kuna na goma na masolo kati ya basali baonu na bapanzi sango General Santos Cruz ayebisakite bakolanda ba FDLR tina suka lelo loye babundile kankoto zomi na moko bako zelate ba yingi la olo biko lwa ba imboka kasi lo biko ba kanlo zale malamote de wana maleli mako mokambi monusko Martin Kobler tomoyoka ne lobeli ya Michel Kifindangoy.
Nous sommes en contact avec le gouvernement.
Nous avons un peu de temps pour DDR. Nous avons un peu de temps pour la DDR. Nous avons un peu de DDR. Nous avons un peu de DDR. Nous avons un peu de temps pour la DDR. Nous avons un peu de temps pour la DDR. Nous avons un peu de temps pour la DDR. Nous avons Ito bakoto mitano. Totangi bakoto zomi na momo ya babundi. Tolakaki mula matari lisungi kasi munisko akokiko kamata mokumba na likambo toyebite. Esengeli kozala na esaleli koyeba mposa simande topesi maboko. Lolenge babundi bakala bavande onte ya baka eko suki sana susu balanda.
Courage les défections.
Na boyoka ni bwa Nairobi wapi etali samite M23 e komi lingomba lia politiki mpe bongo na bongo tolo bate mokolo moko nsima abobimi bwa liye biselina ba ilingomba CVD tonte koalisyon pour le vrai dialogue bango balobite mbula matari ya ekolo Kongo e yokisi ekolo nsoni mpenza na maloba mana mulobeli bula matari apesi mpe yano boye lobi ministra Lambert Mende maloba mana mazalina nzelate pe mbula matari ya yokisi ekolo RDC nso ni soki mokete tolanda Lambert Mende ne lobelia Jeff Ngoy.
Dire que le gouvernement a déshonoré et humilié.
Oko batobazali kolobatembula matadi eyokisi ekolo soni na boyokani bwa Nairobi ezali maloba mamotu ya tempo na baimboka bafandi na monyele mwa ekolo Kongo. Baiboyokani boyebotali penza ezali bango moto banyokwa mina bitumba kuna. Baimboka bafandi na monyele mwa ekolo balakisi te basepeli na mokondi wa ekolo eleko atalaki mobembo kobanda etuka oriental te kokoma na Kivu balakisaki esengo na bango. Yambote boyo kanina M23 boti ya mamikoloto. Biso toboi koti ya mokoloto na mokanda na M23. M23 ekozonga lisusu na makasite. Biso mbula matadi tokobi na kobenga M23 te ezali lingomba babengi na lopoto force negative te na suka.
De la qualification du M23 comme force negative jusqu'au bout.
Ntalo wa masangu na fufue matima kasi mpenza kuna na etuka abandundu. Saki moko wa masangu elongwe koteki samana frankongolen koto ntuku mine. Pe komi e matina koto ntuku libwa. Fek e yoki mabe mingi peza na bo matibwa ntalo bona. Polanda manso na Blaise Makasi.
Bomati bwata lobo uti na bozani biloko bina na wenze, na lolenge mbula izaliko beta tango iso na ituka, bakisa lisusu, baibasala kamisala mia bilanga, bamipesi na kolongola nguba pe masangu na bilanga. saki ya masangu ekomi koto tuku libwa ya bafran kongole elingi koloba ba dolar kama nzokande na mikolo mileki babanaki kosomba yango na bafran koto tuku minei. Saki ya fufu ebazalaka kosomba na bafran koto tuku mibale ekomi kote kama na koto tuku mine ya bafran kongole. Bomati watalo bo na bosalemi na basite iso ya ituka ya bandundu. Ongambo na ye mokami wa fek na ituka uya zaline ngu makikwi atelemeli bomati watalo. Zambi pona bango mambima na makoki kokoti sambo ngwana na ituka mubimba. Abakise te manaka mambula matari, maye mazali kopesa maboko na bayebasala kamisala mabilanga, masengili komatisa mutango ya mbuma ya bilanga na ituka. Ponaye, manaka mana, mazali kosale mamala mute.
Olibanda pepo ya Chikapa, esika pepo yuko kitaka ebebi makasi mpenza. Elobaki bongo yoko mokonzi ya CAA kuna na Chikapa, obuso baba panzi sango. Ndeko komila kongolo abwa kimbela na mbula matari mpo ya kosenga temi salami salema. No kimpenza olibanda pepo ena ya ingumba Chikapa na ituka kasai occidental tulanda kongolo komila wa CAA na elobeli ya Joseph Mwamba wa radio Kilimanjaro.
Esengeli na bakami ba ekolo na kolandela mambi matali libanda ya pepo ya Chikapa. Tosengi na ba ebanso bazali na makoki ya kozalikano po na kobongisa libanda ya pepo eye na kosala mambi maso na lombangu penza. Bazela te kosala manaka ya molai ya mbote babanda mosala. Zambi tozangi libanda ya pepo mususu eye koki kosali sabiso. Tosengi na gouvernement na kosala maso pote linaka li inandi sale manangonga elamu pote basali sabai Chikapa. Soki tokangi misala, soki pepo ezali kokita lisusu te na libanda ya pepo ya Chikapa, mambi ma misolo, pe misala miabayi mimbongo mikobeba. Baze la te liwa ya bayi mboka, pona kobanda misala.
Mpoya Celestin Chiyoyo, komanda ya RVA na Chikapa, makasi mabobongisi libanda ya pepo ena masale makamikolo miso, mpoya kusunga abo kitibwa pepo na vozelaka, misala miembu la matari elakaka kusala onzela ya Bank Mondial. Centre bilingue ya Lubumbashi ezangi bisalelo po ya kosala kizame ya VIH sida liyebisili lipesa makilo biloleki na moyenge li clinique ya centre Pierre Mbela alobite bisalelo biye ba ngo bazwaka na UNFPA uta mobu mibu mibale bisili kosila ontango ye ya loi ya suka mobu esengeli te bisalelo bikoto au centre po ontango abosepeli ba batubaike bakolinga kakosala kizame ya malali ma sida. Pona na monganga Pierre Mbela ne lobelia Nelly Kabena.
Ezalaki utasanza ya zomi na moko mubu moleki eyetozwa kilisungi ya mino epa ya misala ya UNFPA. Mino misusu mikomaki kokende na suka ya mikolo na yango, yango ana esengelaki kopesa yango na lombango yambote mikolo na yango mikoka. Nzoka nde baike bazalaki mpenza koya kotali sanzoto te, mpona koyeba soko bazali nzoto kolongo no to te. Tosololaki na mangomba masusu maapikami na misala miye, mpona kopesa sa yango mino miye. Yango wana uta sanza ya motoba, tomoni te mino misili nzoka nde bilenge baike bazali koluka sikawa kotali sanzoto na bango. Pona bilembo tokolobate na sanza inso tozali koyamba bilenge pene na kama mibale baye bazali kolinga kotali sanzoto.
Ongambo ya UNFPA bayoki mabe na bosili bwa bisalelo ata bongo monganga maya mokambibilo ya UNFPA pie kuna na katanga ala kikokoti sa bisalelo bia bosali kizame ya marale masida au centre ena sima ya mwa mikolo. La nouvelle société civile ya Bakongo e kumisi misala bakonzi bala police basali makobongisa lolenge mpe bisika bya mosala ala police na mpe kobongisa baboloko. Coordonnateur wa nouvelle société civile ou etuka ba Bakongo nde alobaki bongo lelo busoba bapanzi sango. Bwe lobaki mwana mboka Jonas Lukoki malonga mamoni sami mpenza uta mwa mikolo. Ndakisa botongami bwa banda kwa sika po ya bakomisaria ala police. Tomoyo Yoka ne lobili ya Derek Lelo wa Radio Kukiele.
soki tokokanisi mabima emazalaka kosala maeleki mibu misato, tokomona ete na mibu mileki bandako ya misala mpe baboloko ezalaki malamu te. Kasi lelo tomoni ete mabima bongwani ya solo, tozali komona ete bazali kosala makasi mpo te mabima kende liboso. Tozali komona ete na Matadi na Onzimba batongi inspection ya bapulusu na Ituka, na Baoba batongi komisaria ya bapulusu ba district 24-15, na komini ya Matadi mpe bazali kotonga bisika biyike mpona kobongisa bisika biye bakangeli bakofanda. Tokumisi makasi mambula matari ya ekolo Kongo mpe bakambi balingomba ya bapulusu. Topesi longwanya mpe na bakambi baituka mpe baengumba na lingomba ya bapulusu na Ituka mpe na engumba mpona manaka maye basali mpona kobongisa mambi matali makoki mabomoto mabayimboka.
Komanda wa la police o ingumba Matadi o ngambo ya yempe a sepeli komona société civile kondi mama kasi bango basali. Commissaire supérieur principal Georges Kuleka ala kikosala lisusu makasi. Tosuki awa na bino banso bolanda kibiso mpoko elamu botika la malamu.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.